Ráðherra Jón Bjarnason.
Já, frú forseti, ég vil nú þakka fyrir þessa umræðu og það er ljóst að þingmenn vilja fá tækifæri til þess að koma sjónarmiðum sínum sem best á framfæri. Ég vil leggja áherslu á hér að það mikið vægi þess að við náttúr sáði að það verður að endurskoða fiskveiðistjórnarkerfið. Það er engin sátt það kerfi eins og er í dag og þeir þingmenn sem koma hér upp og vilja halda gjössalega allir óbreyttu, þeir eru veruleika fyrtir, þeir eru veruleika fyrtir og þess vegna tel ég að við höfum frekar að sameinast hér að fara út í það vinnu sem að ríkisstjórnin hefur boðað að verði gerð og unnin í nánu samráði við alla hagsmuna aðila. Það verður ekki gert fyrir að gögnum hefur verið safnað, fyrir upplýsingar hafa komið inn. Það væri fróðlegt að vita hvað fyrirvændi sjávarútvegsráðherra Einar H. Guðfinnsson hafi gert með þá áætlun að kanna áhrif kvótans og kvótatilfærslana á byggðir í landinu. Hann gæti kannað hvað Flateyringar segðu. Hann gæti líka kannað hvað þeir segja hér á Breiðdalsvík. Þar sem ég er hér með ályktun frá sveitarstjórn í Breiðdalsvík, Páll Baldursson sveitarstjóri í Breiðdalsvekki hér, þar sem að segir kerfið er lengur humil og kviki hvergi frá því að endur skoða kvótakerfið. Þannig að þetta er alvöru mál út um allt land og menn skulu ekkert vera að tala það hér eins og það sé ekki svo. Og það sem ég vil segja hér að ég minn ótrauðu standa áfram fyrir því að fiskveiðistjórnin kerfið vera endur skoða í því skyni að skapa líka sátt meðal þjóðarinnar. Og ég mun kalla til samráðs að flesta og alla það hagsmuna aðila í samfélaginu, þar með talið sjómenn, útgerð, fiskvinnslu, verkafólk og sveitarfélög, og til þess að fara og þetta mál og gögnum verður safnað, til þess að hægt sé að taka síðan vel rökstutta ákvörðun. Það verður verið að endurskoða fiskveiðistjórnun og kerfi og við skulum hafa kjark til þess að takast á við umræðuna, virða önnur sjónarmið og standa saman að því að leita sameiginlegra lausnar. Og hreint út sagt, þá finnst mér enginn geta undan því vikist að koma hér inn í þessu umræðu og leita þar góðar lausnar. Og ég segi fyrir mig og ég tala þar fyrir hönd ríkisstjórnarinnar að sjálfsögðu verður ekki farið í neinar einstakar aðgerðir sem að menn geta sagt eða mun reyna að rekla út að minni rústa sjávarútveginum, dettu það einhverjum í hug. Nei, markmiðin eru skýr. Við ætlum að treysta stöðu sjávarútvegsins, við ætlum að treysta fiskistofnana í hafinu, uppbyggingu þeirra, við ætlum líka að treysta byggðir landsins, efla atvinnu út um allt land og standa verðum hana. Þessi sjónarmið öll höfum við að leiðarljósi og ég kalla eftir því að við komum hér öll saman að einlægni og leitum farsælla lausnar sem að þjóðum getur orðið líka sátt við.
Takk. Ég er líka að leiðum að lífskoðum.